Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита представителите на браншовите организации, отговаря Васил Велев, председател на АИКБ. Стимул за работниците и затруднения за работодателя ли са тези последователни увеличения на минималната работна заплата? Какви минимални осигурителни доходи да очакваме за останалите 38 сектора, където споразумения не бяха постигнати? Бихте ли назовали някои от тези икономически дейности и защо споразумения не са постигнати?
Добър ден, Елица Стойчева, Радио К2. Първият ми въпрос е свързан с приемането на минималната работна заплата от българското общество като положителна тенденция. По-скоро като стимул за работника и затруднение за работодателя ли трябва да приемаме съществуването и поетапното увеличаване на минималната работна заплата? И втория ми въпрос е свързан с 38-те сектора, в които не сте постигнали договорености. Можете ли да дадете повече подробности? Кои са тези сектори и защо няма договорености постигнати? Благодаря.
Благодаря ви за въпроса. Всъщност, никоя теория не тръгва от чистата глупост. Минимална работна заплата и нейното увеличение има не само у нас. И това е стремежа да се подпрат доходите отдолу, за да се регулира икономиката и да се заплаща труда по-високо. Но когато увеличението е непремерено, се стига до обратния ефект, а именно до намаляване на заетостта и увеличаване на сивия сектор. Защото в тези икономически дейности, където средният осигурителен доход в момента е под 500 лева, а в пет от тях под 470, какво ще се случи, ако минималната работна заплата стане 470? Искам да ви обърна внимание, че 420 лева минимална работна заплата в постановлението на правителството означава на практика в България 470 лева. Защото средният процент за прослужено време е 12, така наречените класове. И даже по Националния план за действие по заетостта, Агенция по заетостта, като си справи бюджетите на проектите, тя умножава, прибавя 12% към минимална работна заплата. Толкова души по толкова минимални работни заплати, толкова пари, плюс 12% толкова пари. Това им е бюджета на проекта. Тоест те ясно по този начин признават, че всъщност минимална работна заплата по номинал е различно от реалната минимална работна заплата. Просто защото ние пак сме последните с този рудимент клас, нали? Процент задължителен, административно определен за прослужено време. Тоест 420 е равно на 470 на практика, а в 5 икономически дейности в момента имаме среден осигурителен доход под 470. Тоест очевидно те трябва да затворят, защото са неконкурентно способни. Е, хубаво, всички искаме да има повече и по-добре платени работни места, но тези хора, които могат да тъчат, да шият, те не могат да пишат софтуер. Бабите на село няма да се научат да правят софтуер и не могат всичките да бъдат назначени в енергетиката за по 2-3 хиляди лева заплати, които да ги плащаме ние чрез сметките си за ток. Т.е. при тях алтернативата е или в сивия сектор, или затварят и се нареждат на опашките за социални помощи. Това е по първия въпрос. По втория въпрос, в една част от дейностите, където няма споразумение, никога не е имало, защото или няма изобщо синдикални организации, с които ние да се договаряме, или обратно няма пък браншови работодателски организации. А в една част от дейностите не е постигната договореност, защото се разминават очакванията. Синдикатите искат двуцифрен ръст, работодателите смятат, че не трябва да има изобщо или трябва да е минимален и по този начин няма договореност. И всъщност тук е спекулацията и тук е изнудването и тук е това, което ще ни накара да в ускорен порядък да прекратим този отживял времето си механизъм, а именно ние като не договорим нищо, министърът ще разпростре 7-8% и вместо да договорим 2-3 колкото е реално възможността и ръста на икономиката, ще получим 8% административно. Да, и ако това се случи, пак повтарям, ние сериозно обмисляме възможността изобщо да излезем от тези преговори и по този начин да доведем до естествения, очакван, крайно по-бързо. Защото ако това беше много хубаво, такива прагове щеше да има и в другите страни.
Може ли към първи въпрос да добавя едно съображение? В държавните стратегически документи постоянно се говори за приоритети в високотехнологичните сектори, фармацията, селското стопанство, хранителната индустрия и здравеопазването. Никога не се среща, че приоритет трябва да бъдат и нискотехнологични производства, където заплатите са, за съжаление, по-ниски, те не могат да бъдат високи, тъй като имаме население, което е неграмотно, което няма квалификация и за тях също трябва да се мисли и трябва да се стимулират и тези производства, които не са високотехнологични в контекста на разминаването със средната работна заплата. 376 хиляди души работят там. Така че, когато говорите с държавните органи, от време на време питайте ги какво става с тези, които не могат да придобият квалификация на атомни инженери и IT специалисти и прочее, прочее.
Радио К2 пита представителите на браншовите организации. Отговаря Васил Велев, председател на АИКБ. Стимул за работниците и затруднения за работодателя ли са тези последователни увеличения на минималната работна заплата? Какви минимални осигурителни доходи да очакваме за останалите 38 сектора, където споразумения не бяха постигнати? Бихте ли назовали някои от тези икономически дейности и защо споразумения не са постигнати?
Радио К2 от мястото на събитието. Редактор